Areena. Millaista tarinaa ruoka-avusta kerrotaan Suomessa ja maailmalla? Osaammeko edes kuvitella sellaista yhteiskuntaa ja tulevaisuutta, jossa ruoka-apua ei tarvita? Tässä Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksossa tarkastele ruoka-apua kokemusten, kulttuurin ja tutkimuksen kautta.
On hyvä, että kaupat lahjoittavat roskiin meneviä ruokia. Ne ovat vähävaraisille todella tarpeellisia. Ruokajonot kertovat mielestäni siitä, että köyhyys on Suomessa lisääntynyt. Olen hakenut joskus ruoka-apua säästääkseni ruokarahassa, jotta olen voinut ostaa lapselle vaatteita tai muuta tarpeellista.
Ruoka-avun hakeminen aiheuttaa häpeää. Ruokajonossa seisominen, varsinkin silloin, kun sä asetut siinä samalla jotenkin julkisen katseen alle. Omat ja muiden tutkimukset vahvistaa sen, että ihmiset kertoo näistä kokemuksista, mutta myös sanoo kokemuksia siitä, että kuinka se häpeä on lieventynyt kohtaamisissa niiden sen avun antajan kanssa tai toisten ihmisten kanssa, sen näkeminen, ettei olekaan yksin siinä samassa tilanteessa, lieventää sitä häpeää. Ja sitten se häpeä saattaa kääntyä myöskin ikään kuin osoittavaksi sormeksi yhteiskuntaan. Onko tämä oikeastaan yhteiskunnan häpeä, että tämmöistä toimintaa on?
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Ruoka-apuun turvautuu hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Niin työssäkäyviä, opiskelijoita, työttömiä, työkyvyttömiä ja ikääntyneitäkin. Lama toi 1990-luvulla katukuvaan kiemurtelevat ja pitkät leipäjonot. 30 vuotta sitten keskusteltiin siitä, että hätään joutuneita ihmisiä tulee auttaa. Mutta jo silloin ilmassa oli myös kriittisiä kysymyksiä. Onko ruoka-apu paras tapa auttaa? Tapasin ruoka-apuun perehtyneen tutkijan Anna-Sofia Salosen kesäkuussa 2023. Salonen työskentelee yliopiston lehtorina Itä-Suomen yliopistossa ja johtaa Utopioita ruokajonosta -hanketta.
Ja sitä mun mielestä voitaisiin enemmänkin kyseenalaistaa ja pohtia, että mitkä on ne ruoka-avun juurisyyt ja onko se nimenomaan se ruoka, jota antamalla, niin niihin syihin voidaan puuttua. Mm. Muiden maiden kokemuksista ja tutkimuksista me tiedetään, että se apu on kuitenkin aika rajallista. Ja me voidaan jokainen henkilökohtaisesti miettiä, ollaan me sitten ruoka-apua käyttäviä henkilöitä tai ei, että mitkä on ne syyt tai mitkä olisi ne syyt, jotka meidät siihen tilanteeseen veisi.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan ruoka-avusta Havaintoja ihmisestä -kyselyn kautta syksyllä 2023. Kysely oli auki Yle Radio 1 nettisivuilla. Halusin tietää ihmisten kokemuksista ja ajatuksista liittyen ruokajonoihin niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Kysyin muun muassa, minkä pitäisi muuttua, ettei ihmisten tarvitse käydä ruokajonossa? Mitä ajattelet hyvinvointivaltion vastuusta kansalaisistaan? Kuvittele sellainen yhteiskunta, jossa ruoka-apua ei tarvita. Millainen se yhteiskunta olisi? Millaisia muutoksia se edellyttäisi? Vastauksia tuli liki 70 eri ikäisiltä ja eri puolilta Suomea, kuten Turusta, Porista ja pääkaupunkiseudulta. Kokemuksistaan kertovat niin ruoka-apuun turvautuneet, ruoka-avussa työskentelevät ja myös sellaiset kuuntelijat, jotka eivät itse tarvitse ruoka-apua. Aika monen vastaajan mielestä hyvinvointiyhteiskunnan tulee turvata kansalaisten hyvinvointi ja toimeentulo niin, ettei ruoka-apujonoille ole tarvetta. Liki kaikki vastaajat antoivat suostumuksensa siihen, että heidän kokemuksensa voi olla osana Utopioita ruokajonosta -tutkimushanketta. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Nimimerkki Mauri pohtii.
Ehkä ei pitäisi puhua onnellisesta kansasta niin kauan kuin ihmiset joutuvat ruokajonoon. Yllätyin, kun ensimmäistä kertaa näin Helsingin ruokajonon pituuden. Alavuudella taas ruokajonoon tullaan uudehkoilla autoilla. Kauppaketjut tekevät miljoonien tuloksia. Kaupoilla olisi varaa antaa esimerkiksi viimeisten myyntipäivien tuotteet ilmaiseksi kello 6 jälkeen tai edellisenä päivänä puoleen hintaan. Tämä edellyttää tietenkin myös hyviä poliittisia päätöksiä. Kaikille tulee järjestää töitä ja toimeentuloa.
On huolestuttavaa, että Suomessa on ruokajonoja, mutta on hienoa, että apua on. Ja on myöskin herätty hävikin jakamiseen, sanoo 41-vuotias nimimerkki Mamma. Hän asuu Helsingissä. Mammalla on positiivisia kokemuksia ruoka-avusta, mutta hän on huomannut, että hävikkiä on yhä vähemmän. Ruoka-avussa on usein tarjolla myös sellaisia tuotteita, joita he eivät käytä. Ei tietenkään saisi valittaa, mutta on ikävää odottaa 8 viikkoa ruokakassia ja sitten sieltä ei löydykään mitään syötävää, pohtii nimimerkki Mamma viestissään.
Kyllä, ja me voidaan jokainen havaita se monta kertaa päivässäkin jopa, jos me ajatellaan, että miten meidän kognitiiviset kyvyt, jaksaminen, keskittyminen vaihtelee sen mukaan, mikä meidän ravitsemuksellinen tila on. Mutta toi, että ruoka on, ei ole luksusjuttu, vaan perustarve. Oot oikeassa, mutta mä ajattelin, että ruoka on myös, se hämää sillä yksinkertaisuudellaan jotenkin meitä myös, että onhan ruoka paljon enemmän kuin perustarve.
Kyllä, kyllä.
Myöskin.
Niin, että voisiko se olla nautintoa, voisiko se olla se on, ihmisoikeus, se nyt ainakin on.
Ruoka on ihmisoikeus ehdottomasti ja se liittyy niihin perustarpeisiin, mutta se liittyy myös laajemmin ruokaturvaan, joka kattaa siis sekä terveydelliset, fyysiset, sosiaaliset, kulttuuriset näkökulmat. Se tapa, jolla me hankitaan ruokaa, onko se kulttuurisesti tyydyttävää, onko ruoka ravitsemuksellisesti tyydyttävää, onko sitä määrällisesti, laadullisesti, riittävästi esimerkiksi. Nämä on kaikki asioita, joita ruoka-avun ikään kuin se mekaniikka ei pysty oikeastaan takaamaan.
Onko liikaa kärjistetty tavallaan, että ikään kuin se ruoka-apu on nimenomaan siitä näkökulmasta, että se tyydyttää sen perustarpeen sillä tavalla, että kukaan ei kuolisi tässä maassa nälkään, mutta se ei kyllä missään nimessä, et voi tietää, mitä sieltä kulloinkin tulee ja tavallaan se semmoinen niin kuin että kuinka paljon sä pystyt sitten niin kuin ikään kuin vaikuttamaan, että mitä niistä aineksista saa loihdittua ja tehtyä.
Joo, se on sattuman varasta sekä ravitsemuksellisesti että justiin kulttuurisesti.
Ja varmaan määräkin on sattuman varasta.
Ehdottomasti sitä voi olla aivan hirveän paljon sitä ruokaa esimerkiksi, jopa niin paljon, että sitä ei voi mitenkään järkevässä määrin kuluttaa. Tai sitten sitä voi olla hyvin niukasti tai vähän, tai se voi olla täysin vääränlaista. Aika usein käytän sellaista esimerkkiä yhdestä haastattelusta, joka on jo 10 vuoden takaa, mutta se on niin kuvaava. Henkilö sanoo, että ruoka-avussa sun on oltava kuin possu. Eli sä syöt sitä, mitä sattuu olemaan, ja jos sä ronklaat, niin sä olet nälässä. Eli tavallaan se valinta syödä, mitä sä haluaisit syödä, on se, mikä niin kuin jakaa tässä esimerkissä ihmistä. Ja jos me ajatellaan sitä roolia, joka ruoalla meidän yhteiskunnassa on, se on perustarve, mutta myös kulttuurisesti tärkeä asia, nautinnon lähde. Se on tapa tuoda esiin esimerkiksi eettistä identiteettiä, osoittaa ikään kuin sitä, että kuka minä olen, mitkä on mun arvot ja arvostukset. Ja nämä kaikki riisutaan pois silloin, kun sulla ei ole varaa valita sitä ruokaasi.
Helsingissä asuva nimimerkki insinööri on 27-vuotias. Hänellä on maisterin paperitekniikan alalta, mutta hän ei ole saanut töitä heti edellisen työn loputtua. Saadut tuet eivät riitä vuokraan, laskuihin ja ruokaan. Työttömäksi jouduttua nimimerkki insinööri on käynyt ruoka-avussa viikoittain. Ruoka-avun vastaanottaminen tuntui aluksi äärettömän häpeälliseltä. Huomasin, että sellainen apu, jossa sai itse valita, mitä ruokaa ottaa, toi hieman oman arvon tuntoa, sanoo viestissään 27-vuotias nimimerkki insinööri.
No mä oon tehnyt myös osallistuvaa havainnointia ja viettänyt hyvin paljon aikaa näissä paikoissa aikanaan. Ja jos puhutaan tunteista, niin kyllä se tunteiden kirjo on ihan se koko ihmisen elämän tunteiden kirjo, että ollaan itketty ja naurettu ja kaikkea siltä väliltä, jos nyt niin kuin sillä tavalla ihan inhimillisesti ja paikallisesti ja omankin kokemuksen kautta sitä asia katsoo, ihmettely, hämmennys, suru, pelko, innostus, kaikki on siellä läsnä. Mutta sitten jos mä mietin sellaisia, voisiko sanoa yhteiskunnallisesti relevantteja tunteita tai tunneilmaisuja, joita joita olen siellä havainnut, niin nostaisin esiin kaksi. Ja toinen niistä on häpeä ja toinen kiitollisuus. Jos aloitetaan siitä häpeästä, tämä on aika pitkä keskustelu jo, jota on käyty siitä, että ruoka-avun hakeminen aiheuttaa häpeää. Ruokajonossa seisominen, varsinkin silloin, kun sä asetut siinä samalla jotenkin julkisen katseen alle, liittyen tähän oikeutuskysymykseen, jolloin sua voidaan arvioida sun ulkoisen olemuksen perusteella, niin on havaittu, että se aiheuttaa häpeää. Omat ja muiden tutkimukset vahvistaa sen, että ihmiset kertoo näistä kokemuksista, mutta myös sanoo kokemuksia siitä, että kuinka se häpeä on lieventynyt kohtaamisissa niiden sen avun antajan kanssa tai toisten ihmisten kanssa, sen näkeminen, ettei olekaan yksin siinä samassa tilanteessa, lieventää sitä häpeää. Ja sitten se häpeä saattaa kääntyä myöskin ikään kuin osoittavaksi sormeksi yhteiskuntaan. Onko tämä oikeastaan yhteiskunnan häpeä, että tämmöistä toimintaa on, että me joudutaan täällä odottamaan tätä ruokakassia, eikä voida elää semmoista täyttä tasapainosta aivan.
Nimimerkki Diakoni muistuttaa viestissään, että ilman kansalaisia ei ole muuten yhteiskuntaakaan.
Ajattelen, että ruokajonot ovat merkki siitä, että yhteiskunta on epäonnistunut suojelemaan heikoimpiaan. Ennen kaikkea pitäisi lakata ajattelemasta ruoka-apua tarvitsevia ihmisiä huonompina kuin muut. Kuka tahansa meistä voi milloin tahansa joutua sellaisen kriisin eteen, että joutuu turvautumaan ruoka-apuun. Ilman kansalaisia ei ole yhteiskuntaa. Jokainen aikuinen on vastuussa omasta elämästään, mutta yhteiskunnan on luotava puitteet, jotka mahdollistavat ihmisarvoisen elämän.
Ruoka-apujonossa seisomisessa koetaan monenlaisia tunteita, mutta usein päällimmäisenä on häpeä. Tunteet eivät ole vain yksilön, vaan niitä voidaan tarkastella kulttuurin tutkija Sara Ahmedin mukaan ensisijaisesti kulttuurisina ja yhteiskunnallisina käytänteinä ja ilmiöinä.
Mutta sitten se kiitollisuus, ja se on jotenkin hirveän hankala. Mä en oikein itsekään aina tiedä, miten siihen pitäisi suhtautua. On esimerkiksi semmoinen kansainvälinen, olisiko se ollut hollantilainen tutkimus, jossa oletettiin ikään kuin nämä ruoka-avun asiakkaat raportoivat, että se mitä heiltä oletettiin on, että he on kiitollisia, vaikka heidän suurin tunne oli vaikkapa häpeä tai viha tai joku muu negatiivinen tunne. Koska ruoka-apu perustuu tämmöiseen niin kuin lahjan logiikkaan, jos ei sulla ole mitään, mitä antaa ikään kuin vastalahjaksi, niin kiitollisuus on yksi semmoinen tavallaan niin kuin tapa sitten olla vastavuoroinen. Ja silloin siitä voi tulla ikään kuin semmoinen, myös semmoinen niin kuin valtaa osoittava ikään kuin negatiivinenkin elementti siihen koko juttuun. Mutta samaan aikaan mä oon myös törmännyt tosi paljon sellaiseen ihan aitoon, vilpittömään kiitollisuuteen, joka mun mielestä ei saisi jäädä huomiotta ja kaiken sen kritiikin keskellä niin kuin myös ihmiset tosi paljon arvostaa niitä pieniä ja isoja eleitä, joita heitä kohtaan ikään kuin tehdään. Mutta silloin jälleen se, mitä sanoit siitä toimijuuden tilasta, tulee merkitykselliseksi. Eli miten luodaan niissä kohtaamisissa semmoista tilaa, jossa voidaan tuoda esiin aitoa kiitollisuutta, mutta niin, että siitä ei tule semmoinen ikään kuin
velvollisuus
tai normi. Mm. Ja tämä pätee tutkimukseni perusteella paitsi siis ruoka-apuun, niin myös tällaiseen niin kuin julkisen palvelutuotannon tilanteisiin. Eli tämä sama logiikka toimii myöskin siellä, se ei ole siinä. Se ei niin kuin mitenkään liity pelkästään ruoka-apuun, mutta siellä se tavallaan näkyy.
Tätä aikaa leimaavat toisinsa ristivät kriisit, jotka näkyvät myös ruoka-avun tarpeen lisääntymisenä. Tämä tuttu litania, koronapandemia, Ukrainan sota, elintarvikkeiden, energia- ja polttoaineiden hinnan nousu. Ruoka-avun tarpeen kasvaminen tai väheneminen eivät Salosen mukaan kerro kuitenkaan koko totuutta. Ruoka-apu ei tavoita kaikkia, jotka ovat siihen oikeutettuja. Kaikki ihmiset eivät myöskään halua ruoka-apua. Suomessakin moni työssäkäyvä kokee köyhyyttä. Työ on niin matalasti palkattua, että se riittää elämiseen hädin tuskin. Palkkatulot saattavat kuitenkin ylittää sen rajan, ettei sosiaaliturvaetuuksia saa. Yle Uutisten artikkelissa opiskelija Aino kertoo syövänsä nykyään vähemmän, että rahat riittäisivät myös vuokraan. Lama-ajan Suomessa ruoka-avun piti olla väliaikainen ratkaisu kansallisessa talouskriisissä, joka syöksi ihmisiä konkursseihin ja köyhyyteen. Laman jäljet ulottuvat useiden tutkimusten mukaan vielä tähänkin päivään saakka. Eriarvoisuus kasvoi ja syveni monin tavoin. Niin tosiaan, ruoka-apujonojen piti olla vaan semmoinen väliaikainen juttu, mutta näin ei käynytkään. Kysyn miksi kysymyksen tutkija Anna-Sofia Saloselta. Hän on syntynyt 1980-luvulla ja ruoka-apuun liittyvät kysymykset ovat olleet Salosen mielenkiinnon kohteena 2000-luvun alusta lähtien.
Hyvä kysymys. Miksi? Ehkä siihen ei voi suoraan vastata, mutta juuri tätä tavallaan tätä ikään kuin ruoka-avun tarinan juurta ja kehittymistä on kiinnostava luodata. Juuri niin kuin sä sanoit, niin ruoka-apu tuli suomalaiseen katukuvaan silloin 90-luvun laman seurauksena. Ja se oli aika dramaattinen muutos. Jos me katsotaan vaikka kirkon diakoniaa, joka on ollut aktiivinen toimija tällä kentällä, niin kun me kuunnellaan niitä aikalaiskertomuksia tai sen ajan tutkimusta, niin me nähdään, että se toiminta ikään kuin muuttui. Asiakaskunta muuttui, voisi jopa sanoa, että vaihtui silloin 90-luvun laman aikana. Eli tavallaan se taloudellinen tilanne silloin sai aikaan sen, että ihmisiä oli todella vaikeassa sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa samaan aikaan tiettyjen poliittisten päätösten seurauksena sitten sitä tukiverkkoa purettiin ja se aiheutti sitten sitä huono-osaisuutta. Ajateltiin tosiaan, että tämä on tämmöistä reaktiivista apua. Eli kirkko, kolmannen sektorin järjestöt auttaa niitä, jotka putoo ikään kuin sen turvaverkon läpi, mutta ajateltiin myös, että totta kai suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, joka oli siinä takavuosina kehittynyt täyteen mittaansa ikään kuin, niin ottaa kopin näistä ihmisistä sitten, kun se talous lähtee taas sinne kasvu-uralle. Eli tämmöinen markkinahäiriö, kun se korjaantuu, niin asiat sitten luontaisesti palaa sinne, missä siihen visioon, missä oltiin aikaisemmin oltu. Mm. Nyt 2023 tässä istutaan, puhutaan ruoka-avusta Suomessa, voidaan todeta, että tämä asia ei mennyt ihan juurikaan näin. Asia ei mennyt ihan juurikaan näin.
Vuonna 1995 kirkon piirissä perustettiin Suomen ensimmäiset ruokapankit ja niistä muodostui selkeä paikka EU:n ruoka-avun jakamiselle. Ruoka-avun oikeutuksesta käytiin tutkija Salosen mukaan 1990-luvulla aktiivista julkista keskustelua.
Otan esimerkin taas sieltä diakoniatyöstä, niin tavallaan voidaan ajatella kärjistetysti, että oli ikään kuin kahta koulukuntaa porukkaa. Toiset ajatteli, että tämä on juuri sitä, mitä kristillisen yhteisön pitää tehdä. Kun ne näkee, että ihmisiä on hädässä, niin heitä autetaan. Ja näin oikein on. Mutta sitten oli toinen tavallaan osa argumentteja, jotka huomasi, että tai pani merkille, että voiko tässä olla kuitenkin semmoinenkin riski tavallaan, että ottamalla tätä vastuuta näistä ihmisistä, kirkko samalla ikään kuin antaa julkisen vallan paeta sitä vastuuta. Tekee tilaa toisenlaiselle hyvinvointivaltion eetokselle, semmoiselle, jossa köyhyydestä tai köyhistä huolehtiminen onkin sitten ikään kuin vapaaehtoisen hyvän tekeväisyyden alaan kuuluva asia.
Mitä ajattelet siitä, että Suomessa on ruoka-apujonoja? Nimimerkki Slamari vastaa näin.
Se on surullista, että Suomessa on ruokajonoja. Se on riistokapitalismin syytä. Olen joutunut käymään ruokajonossa ollessani työttömänä. Se oli ahdistavaa ja saatavilla oli usein epäterveellistä ruokaa. Olen ikäni ollut kasvissyöjä, eikä lihansyönti ole vaihtoehto, eikä se edes onnistuisi yhtäkkiä. Sain kuulla ikäviä kommentteja jopa ruoan jakajilta, kun ruoka ei kelpaa.
Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden perustoimeentulon turvaan, eli Suomessa julkisella vallalla on vastuu myös sellaisten ihmisten hyvinvoinnista, jotka eivät sairauden, riippuvuuden, elämäntilanteen tai jonkun muun syyn vuoksi kykene huolehtimaan itsestään. Ruoka-apuun turvautuu hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Tämä käy ilmi, kuka seisoo leipäjonossa, tutkimusartikkelista.
vakiintuminen on se kasvun ja sen pysyvän niin kuin sivutuote, että kun on olemassa tarve, niin sitten sille rakennetaan ympärille rakenteita. Mutta on myös sitä mieltä, että tämmöisten käytännöllisten ja institutionaalisten rakenteiden lisäksi, niin sitä toimintaa ylläpitää sellaiset, voisiko sanoa moraaliset rakenteet tai yhteiskunta niin kuin etiikkaan liittyvät ajatukset, jotka oikeuttaa sitä toimintaa. Ja näistä voisin ajatella, että semmoiset, mitkä viime vuosikymmenen aikana on ollut ehkä suurimmat, on toisaalta tämä sosiaalinen näkökulma, se, että ruoka-apu on enemmän kuin ruokaa. Se tarjoaa myöskin yhteisöllisyyttä. Ja tästä on tietysti tutkimustuloksiakin, että näin toisten ihmisten kohdalla oikein on. Ja sitten toinen on se ekologinen näkökulma, eli se, että yhdistetään ikään kuin se elintarvikehävikin ongelma, joka meidän yhteiskunnassa on aika valtava, ja sitten toisaalta tämä köyhyyteen ja ruokaturvattomuuteen kenties liittyvä ongelma. Ja ajatellaan, että ruoka-apu on jonkunlainen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä ratkaisu näihin moniin ongelmiin.
Nimimerkki Diakoni ajattelee näin.
Nykyinen palvelujärjestelmä on rakennettu ongelmalähtöisesti oletukselle, että asiakas osaa ja jaksaa itse suunnistaa siinä ja hakea kaikki mahdolliset avut. Hyvin usein asiakkaan elämässä on moniongelmaisuutta ja voimavaroja avun hakemiseen ei ole. Ongelma on siinä, että palvelut on räätälöity tiettyihin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin, vaikka jokaisen asiakkaan tilanne on yksilöllinen. Jos asiakas ei sovellu juuri tämän viraston ongelmanratkaisumalliin, häntä aletaan pompottaa luukulta toiselle ja hän saa yhä uudestaan kuulla, ettei kuulu oikeastaan tännekään. Tilannetta pitäisi lähteä purkamaan toisin päin. Eli asiakas kohdattaisiin yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti, ja sen jälkeen räätälöitäisiin palvelut hänelle sopiviksi.
Ruoka-avun syistä ja seurauksista on ollut kiinnostunut tutkija Anna-Sofia Salonen. Hän etsii edelleen vastauksia useisiin kysymyksiin yhdessä muiden kanssa. Parhaillaan Salonen johtaa Utopioita ruokajonoista -tutkimushanketta, jossa etsitään ruoka-avun toisenlaisen tulevaisuuden tarinoita. Hankkeen tavoitteena on uudistaa yhteiskunnallista keskustelua tuomalla siihen mukaan moniäänisyyttä. Tutkimushanketta rahoittaa Koneen säätiö. Suurin osa havaintoja ihmisestä kyselyyn vastanneista antoi suostumuksensa myös siihen, että heidän tarinansa voi olla mukana Utopioita ruokajonoista -tutkimushankkeessa. Mahtava juttu.
Mä ajattelen, että tämä on sekä tosi vaikeaa että tärkeää. Ja ensinnäkin ajattelen, että se, että joku on vaikeaa, niin se ei tarkoita, etteikö sitä pitäisi tehdä vaan päinvastoin. Ruoka-apua on tutkittu jonkun verran paljon Suomessa kansainvälisesti. Tutkimus osoittaa aika paljon kritiikkiä sitä systeemiä kohtaan. Tiedetään, että se ei ole hirveän kokonaisvaltainen tehokas tapa auttaa ihmisiä moninaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa tilanteissa. Mutta samaan aikaan me nähdään, että maailma menee tiettyä latuaan. Ja mä ajattelisin, että se pelkkä kritiikki ei ehkä riitä, jos meillä ei ole antaa ikään kuin tai lähteä keskustelemaan niistä vaihtoehdoista. Ja tämä on niinku se ajatus, mitä me ollaan nyt lähtemässä tekemään. Ei unohdeta niitä varjopuolia, ei jätetä sitä kritiikkiä silleen, mutta kysytään niitä vaikeita kysymyksiä. Minkälainen maailma me voitaisiin kuvitella, onko ruoka-avulla siellä paikka, minkälaista se ruoka-apu olisi, tai voidaanko me kuvitella tulevaisuus, jossa sitä ei enää tarvisi.
Ruoka-apu liittyy talouteen, politiikkaan, työllisyyteen ja kulttuuriin. Tässä ajassa ja tilanteessa on Salosen mukaan haastavaakin keskustella kriittisesti ruoka-avusta, mutta samaan aikaan se on myös välttämätöntä.
Mitä me tehtäisiin kaikelle sille hävikille, jos me saataisikin ratkaistua köyhyyden ja huono-osaisuuden ongelma jollain muulla tavalla? Mitä silloin tapahtuisi ikään kuin? Mm-hmm. Tai toisinpäin, mitä tapahtuisi niille ihmisille, jotka elää ruoka-avun varassa, jos hävikkiä saataisikin vähennettyä jo siellä elintarvikeketjun muissa osissa? Ja mä oon tosi pitkään tätä ikään kuin problematiikkaa koittanut tällaisten hypoteettisten kysymysten avulla. ratkaista. Mutta kas kummaa, nämä ei ole enää hypoteettisia kysymyksiä, varsinkaan tämä jälkimmäinen. Ei ole yksi eikä kaksi uutista viime syksyltä esimerkiksi, jossa on sanottu, että hävikin määrä vähenee ja se on ongelma ruoka-avussa. Nyt tämä selvitys, josta mainitsin, niin siinä myös todetaan siis, että ruoka-avun tarve kasvaa, hävikin määrä vähenee. Nämä on ne kaksi trendiä.
Pyysin kuuntelijoita kuvittelemaan sellaista yhteiskuntaa ja tulevaisuutta, jossa ruoka-apua ei tarvita. Nimimerkki äiti pohtii näin.
Jokaiselle pitäisi jäädä rahaa perustarpeisiin. Lapsiperheitä pitää tukea enemmän rahallisesti. Nykyinen hallitus tuhoaa pienituloisten elämän. Lapset kärsivät näistä leikkauksista eniten. Olisi ihanteellista, että kaikille olisi töitä ja palkka, jolla tulee toimeen. Kävin itse 3 vuotta töissä ja hain samaan aikaan toimeentulotukea ja asumistukea, kun palkka ei riittänyt minun ja 2 lapsen elämiseen. En usko, että Suomeen tulee koskaan sellaista aikaa, että ruoka-apua ei tarvita. Köyhyys periytyy entistä enemmän.
Millaisia muutoksia ruoka-avusta luopuminen edellyttäisi yhteiskunnassamme? 30-vuotias nimimerkki Slamari pohtii näin.
Matalapalkka-alojen palkkojen pitäisi nousta, sosiaalitukia nostaa. Työelämän pitäisi muuttua joustavammaksi ja inhimillisemmäksi niille, jotka eivät pysty syystä tai toisesta tekemään 5 päivää viikossa, 8 tuntia päivässä töitä. Mielestäni valtio on vastuussa kansalaisistaan. Ei kukaan valitse syntyä tähän epäoikeudenmukaiseen maailmaan, jossa ahneus kukoistaa. Järjestelmä luo itse työttömyyden.
Kaikki maksavat veroja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi, muistuttaa nimimerkki insinööri. Jokainen meistä voi paremmin, jos jokainen ympärillämme voi hyvin. Yhteiskunta, jossa ruoka-apua ei tarvita, on insinöörin mukaan sellainen, jossa kaikilla olisi omista voimavaroista riippumatta mahdollisuus varallisuustasoon, jossa raha riittää ruokaan. Käytännössä siis semmoinen yhteiskunta, jossa tavoitellaan kaikkien hyvinvointia. Yhteiskunta, jossa jokainen kokee olevansa osa yhteisöä. Rikkaat eivät syyllistäisi köyhiä köyhyydestä. Yleisen asenteen tulisi muuttua suuntaan, jossa yksilön onnistumiseen ja taloudelliseen menestykseen tunnustetaan vaikuttavan yksilön ominaisuuksien ja taitojen lisäksi sattuma, lapsuusajan taloudellinen lähtökohta ja tukiverkot, sanoo nimimerkki insinööri. Parhaillaan Salonen johtaa Utopioita ruokajonoista tutkimushanketta, jossa etsitään ruoka-avun toisenlaisen tulevaisuuden tarinoita.
Tosiaan meidän lähtökohtana on moniäänisyys, eli osallistetaan tutkimukseen mukaan ensinnäkin sellaisia avainhenkilöitä, jotka tällä hetkellä on joko muovaamassa sitä ruoka-avun kertomusta, vaikuttamassa paikallistasolla tai valtakunnallisesti tai muuten siihen toimintaan. Sitten näitä ruoka-avun erityisasiantuntijoita, eli niitä ihmisiä, jotka sen avun piirissä ovat. Ja sitten kolmanneksi myös semmoisia ihmisiä, missä me nähdään, että heillä on ikään kuin tulevaisuudessa rooli tällä kentällä. Erityisesti esimerkiksi diakoniatyön opiskelijoita. Ja näitä ääniä yhteen tuomalla ja heidän kanssaan niin kuin keskustelemalla, lähtemällä visioimaan niitä tulevaisuuksia, niin ajatellaan, että voitaisiin tuottaa jotain uudenlaista näkökulmaa. Samaan aikaan nöyrästi hyväksytään, että hyvä tulevaisuus ei välttämättä ole samanlainen kaikille. Eli se lopputulos voi olla myös yllätys tai ristiriita. Tai se voi paljastaa sen meidän kuvittelukyvyn rajat, mihin me ollaan yhteiskuntana valmiita.
Pohjoismaisen hyvinvointivaltion idea on Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan hävinnyt hallitusohjelmista. Tutkimustulosten mukaan käänne on tapahtunut vuosina 2014 ja 2015. Vielä yli 100 vuotta sitten naisten äänioikeus oli Suomessakin utopiaa, kuten myös ajatus pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta. Mikään ei kuitenkaan säily itsestään tuleville sukupolville. Kiitos kun kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita hei viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!